Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Darko Borović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija potpisala okvirni sporazum o korišćenju milijardu evra pomoći Evropske unije iz predpristupnih fondova. Međunarodna zajednica moraće da donese odluke posle 10. decembra, izjavio američki podsekretar Burns. Tužiloštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za ubistvo 70 civila u hrvatskom selu Lovas. Na administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšena najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara i zaplenjeno 10 kilograma heroina. Putin pozvao građane da ne glasaju za liberale. Sud u Moskvi proglasio Berezovskog krivim. Sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni. U narednih 30 minuta između ostalog možete čuti oko čega se spore poslanici u parlamentu u raspravi o zakonu o predsjedniku.
2004. godine drugi krug izbora za gradonačelnika Subotice. Uveče se predsjednik Republike pojavio u Subotici, jeo kuvani kukuruz sa kandidatom za gradonačelnika Subotice ispred Demokratske stranke.
Kakav bi predsjednik Republike bio kada se ne bi borio za svoju političku ideju? Kada dođe politička kampanja, da se malo zalaže za ideju Srpske radikalne stranke, malo za LDP, malo za ne znam koga.
Jugonostalgičari iz svih republika na dan bivše domovine okupili su se u Jajcu. Drugovi i drugarice družit će se do kasno u noć uz besplatan partizanski pasulj i gulaš. A šta vi na to kažete?
Pa ne, nisam jugonostalgičan. Svi su kopirali da je to završeno. Sad je, mislim, zna se raspad sistema svakog.
Danas narod ne treba mnogo da zna, narod treba da radi, da ima para, mislim.
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugo nostalgiju, ali osjećam kao mitke veliku žal za onim prohujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić i direktor Direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Mirel potpisali su sporazum po kome će Srbija moći da koristi sredstva iz predpristupnog fonda Evropske unije. Visina pomoći iznosi nešto više od milijardu evra i odnosi se na period od 2007. do 2011. godine. Sredstva će biti usmeravana u četiri osnovna pravca – razvoj investicija, društveno-ekonomski razvoj, brži proces evropskih integracija i saradnja sa zemljama u regionu. Prema rečima Božidara Đelića, u pitanju je najveća pomoć koju je Srbija ikada dobila za period od 5 godina i dodao da svaki građanin Srbije dobija po glavi oko 103 evra ove pomoći.
Često se postavlja pitanje zašto Evropa pomaže Srbiji. Da li je to uslovljena pomoć? Odgovor je nije. Nije uslovljena nikakvim političkim pretpostavkama, nema nikakve veze sa rješenjem statusa Kosova i Metohije, ali istovremeno očekivanje Evropske unije da će naša zemlja preduzeti reforme u domenu institucija, u domenu ekonomije, u domenu organizacije naše lokalne samouprave koje će nas približiti evropskim standardima u tom domenu. Mi idemo ka Evropi zato što ona je naš cilj, ali isto zbog toga što je proces evropskih integracija i sredstvo kojim se služimo da unapredimo funkcionisanje naše zemlje.
Direktor Direkcije Evropske komisije za Zapadni Balkan Pierre Mirel naglasio je da nije u pitanju kredit, već se radi o sredstvima bespovratne pomoći. Američki državni podsekretar Nicholas Burns izjavio je u Madridu da će međunarodna zajednica morati da donese određene odluke ukoliko pregovori o budućem statusu Kosova ne uspeju do 10. decembra. Ne želim da predviđam šta će to da bude, ali moram da kažem da između Rusije i Sjedinjenih Država postoje značajne razlike, rekao je Burns i naveo da će posle 10. decembra uslediti prelazni period kada će svi morati da urade ono što moraju. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je u Madridu da Srbija očekuje podršku međunarodne zajednice za nastavak pregovora o budućem statusu Kosova posle 10. decembra. Jeremić u Madridu prisustvuje godišnjem sastanku ministara zemalja članica OEPS-a. Na ovom sastanku biće doneta i odluka o proširenju mandata misije na Kosovu, koje ističe krajem ove godine i koja je najveća terenska misija OEPS-a. Tužiloštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv 14 lica zbog sumnje da su kao pripadnici JNA, lokalne teritorijalne vlasti i paravojne formacije Dušan Silni krajem 1991. godine počinili ratni zločin u Lovasu, saopšteno iz tužiloštva. Optužnica ih tereti da su oktobra i novembra 1991. u ovom hrvatskom selu ubili 70 civila. Na administrativnom prelazu Rudnica sa Kosovom oko ponoći je uhapšeno 10 osoba, a zaplenjeno je 10 kilograma heroina. Kako prenosi agencija Beta, to je najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara. Grupa je u kamionu beranske registracije pokušala sa Kosova da prokrijumčari drogu prema Srbiji. Policija je uhapsila 6 bivših rukovodilaca preduzeća PIK Zemun zbog sumnje da su neovlašćeno prodali 300 hektara zemlje između Beograda i Surčina. Osumnjičeni su time oštetili državu za oko 2 milijarde dinara. Bivši vojni rezervisti iz Topličkog i Jabloničkog okruga danas organizuju miting u centru Kuršumlije. U znak protesta zbog neisplaćenih ratnih dnevnica, oni će nakon mitinga blokirati magistralni put Niš-Priština. Pregovori tri reprezentativne sindikata obrazovanja i vlade Srbije nastavljaju se sutra, a umeđu vremenu prosvetni radnici i dalje štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti šta su detalji akcionog plana vlade Srbije za Kosovo kada se radi o Ministarstvu odbrane, kako se kosovski problem reflektuje na ekonomske prilike u Srbiji.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde. Svake nedjelje u našim programima od 18.30, 22.30 i ponoć i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije je pre izvesnog vremena donela odluku po kojoj su sva ministarstva dužna da naprave akcione planove koji bi se primjenjivali u slučaju da Kosovo proglasi nezavisnost. Za većinu ministarstava javnost još uvek nije saznala šta je sadržina akcionih planova. A na pitanje našeg radija da li je Ministarstvo odbrane već sačinilo taj plan, ministar Šutanovac je odgovorio.
Ministarstvo odbrane funkcioniše stalno po akcijnom planu koji ima loša scenarija. I nemojte očekivati da smo mi ništa drugo posebno učinili u proteklom periodu. Naprosto imamo planove koji su od najgorih mogućih scenarija do najboljih mogućih scenarija. Ispremamo se po onoj staroj kao da će sutra biti problema, a naravno nastavimo da ih ne bude. Znači, nemojte očekivati da ništa specijalno i posebno u odnosu na ono što Ministarstvo odbrane radi, mi sad radimo više, s tim što ste valjda svesni da se mi nalazimo u jednoj, posebno na jugu Srbije, u jednom stanju koje nije redovno, da prisustvo vojske na bazama je varena situacija i da je to, koliko neko kaže da je to militarizacija, reći ću da to prisustvo je još od 2000. godine.
Dragan Šutanovac. Bezuspešnim završetkom pregovora između Beograda i Prištine je otvoren put da se ide dalje u konkretnom ostvarivanju plana Martija Ahtisarija, uključujući i deo o statusu Kosova. Istovremeno, predstavnici kosovskih Srba smatraju da je kao protiv mera proglašenju nezavisnosti moguće proglašavanje nezavisnosti severnog dela od ostalih delova Kosova. Iz Prištine, Gzimba Džaku.
Politički savjetnik predsjednika vlade Kosova Arben Čerez ističe kako je ovaj napor međunarodne zajednice nije imao uspeha. Završetkom ovog procesa je otvoren put da se ide dalje u konkretnom ostvarivanju plana Martija Ahtisarija, uključujući deo o statusu Kosova, tim pre, kada je taj plan prihvaćen i podržan od velike većine zemalja Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i zemalja članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Taj plan, koji je također imao i podršku NATO-a, je usvojen i na sednici Skupštine Kosova. Sada prema njemu, kosovska strana u saradnji sa međunarodnom zajednicom, ali imajući u vidu volju građana Kosova treba da preduzme dalje mere. Jedan od lidera Srpske liste za Kosovo i Metohiju, Dragiša Krstović, kaže kako je vrlo teško prognozirati šta su sljedeći koraci srpske strane, imajući u vidu spremnost predstavnika institucija Kosova da proglase nezavisnost Kosova.
Moguća su raznorazna scenarija. Nikako ne bi valjalo da bilo šta što se bude događalo da bude praćeno nekim krizama ili nečim drugim.
Kao protiv meru, proglašavanje nezavisnosti Kosova moguće je prema Krstoviću da predstavnici Srba sa severa Kosova proglase nezavisnost tog dela Kosova.
Ne samo da se realno može očekivati, nego je on u neku ruku već počeo. Juče je bila sednica srpskih opština i naselja Kosova koja je, i tamo je već usvojena neka deklaracija, otprilike odbacuje svaku mogućnost proglašavanja nezavisnog Kosova. Ono što otprilike su i stavovi iz današnjeg Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Srbija sigurno ne ide ka ratu na Kosovo i garantujem da dešavanja vezana za status pokrajine neće zaustaviti proces reformi i ekonomskih integracija, poručio je drugog dana poslovnog okruglog stola u organizaciji britanskog ekonomista Milan Parivodić, savjetnik za ekonomiju premijera Srbije Vojislava Koštunice. On je ubeđen da se u 2008. godini ništa loše za biznis u Srbiji neće dogoditi.
Mislim da kosovski problem, bez obzira na razvoj situacije, neće dovesti u pitanje egzistenciju vlade, da neće izazvati sukobe, osim ako oni budu izazvani sa druge strane, ako napadnu naše građane, Albanci, a ne očekujem da će oni to uraditi, jer su, kao što je ministar Samardžić rekao, pod kontrolom svojih gazda i u tom kontekstu ne vidim ozbiljnu opasnost za bilo kakve negativne scenarije u Srbiji. Ja mislim da 2008. treba da bude bolja od 2007. 2006. je bila perfektna, 2007. ne tako dobra, ali 2008. je trebalo u svakom slučaju da bude bolja od 2007.
Ostajete pri stavu da će Srbija biti tiger na Balkanu?
Ako smo pametni, možemo da postavimo čopor tigrova, ne samo jedan tigar, a ako smo manje pametni, onda ćemo da budemo neki olinjali mačar.
Milan Parivodić. Svetska štampa ocenjuje da nakon propalih pregovora Beograda i Prištine Balkanu preti velika neizvesnost. Kosovo će najverovatnije sada jednostrano proglasiti nezavisnost koju će priznati Sjedinjene Države i veći deo Evropske unije. Međutim, zbog protivljenja Srbije i Rusije preti nestabilnost pa i sukobi koji se mogu preliti na ceo region, ocenjuju svetski dnevnici. Pripremio Dragan Štavljanin.
Diplomatsko rešenje u Savetu bezbednosti je malo verovatno zbog podrške Rusije Srbiji, zato je najverovatniji scenarij jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova početkom sljedeće godine, piše Jane's Defense Weekly. SAD će priznati nezavisno Kosovo jer zbog usredsređenosti na Irak, Afganistan, Iran i ostala svjetska pitanja želi da napusti Balkan prepuštajući Evropskoj uniji da nadzire situaciju u ovoj regiji. Međutim, iako većina članica Unije podržava nezavisnost Kosova, pojedine poput Grčke, Kipra, Slovačke, Rumunije i Španije nisu previše oduševljene tim rešenjem, imajući u vidu moguće separatističke zahteve na svojim teritorijama, podsjeća Jane's Defense Weekly. Britanski Guardian ocenjuje da će najavljena reakcija Srbije na jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova izazvati dodatne tenzije. Te mere će vjerojatno uključiti zveckanje oružjem, trgovinsku blokadu, zatvaranje granica, zaoštravanje odnosa sa zemljama koje bi priznale nezavisnost Kosova. Američka agencija za strateška istraživanja Stratfor piše da je Evropska unija sada na velikim iskušenjima, jer jednostrano proglašena nezavisnost Kosova može stvoriti presedan za Severnu Irsku, Baskiju, mađarske regione u Rumuniji, Slovačkoj, Valonce u Belgiji. Rusija strahuje da bi to moglo da postakne Čečeniju. Istovremeno Moskva može da iskoristi zamrznute sukobe na prostoru bivše Sovjetskog saveza za testiranje svoje snage protiv SAD-a na starom kontinentu, a to Briselu svakako ne treba. Financial Times citira kosovske lidere da sporazum ne bi bio moguć ni nakon 100 godina pregovora. Možda atmosferu najbolje ilustruje izjava Vetona Surojija. Vojislav Koštunica se nije pojavio na večeri, a očekuje da mu verujemo da želi da živi sa nama.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu sledi podsjećanje na vesti dana. Srbija potpisala okvirni sporazum o korišćenju milijardu evra pomoći Evropske unije iz predpristupnih fondova. Međunarodna zajednica moraće da donese odluke posle 10. decembra, izjavio američki podsekretar Nicholas Burns. Tužilaštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za ubistvo 70 civila u hrvatskom selu Lovas. Na administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšena najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara i zaplenjeno 10 kilograma heroina. Putin pozvao građane da ne glasaju za liberale. Sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I kao što ste čuli, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine podiglo je optužnicu protiv 14 osoba za ubistvo 70 civila u hrvatskom selu Lovas. Kako naš radio saznaje, suđenje osumnjičenima najverovatnije će početi početkom sledeće godine. Zoran Glavonjić.
Optuženo je 14 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, paravojne formacije Dušan Silni i lokalne teritorijalne vlasti, koji se terete za ubistvo 70 civila u Lovasu u oktobru i novembru 1991. Na optužnici su Ljuban Devetak, Milan Devčić, Milan Radojičić, Željko Krnjajić, Miodrag Dimitrijević, Darko Perić, Radovan Vlajković, Radisav Josipović, Jovan Dimitrijević, Saša Stojanović, Dragan Bačić, Zoran Kosijer, Petronije Stevanović i Aleksandar Nikolaidis. Bruno Vekarić, portparol tužilaštva Srbije za ratne zločine, izjavio je za naš program da je zatraženo da se sedmorici sa optužnice koji se nalaze u pritvoru produži ta mera.
Dok su ostala sedmorica takođe prethodno bili pritvoreni pa su pušteni kada je završen istrag i oni su pod kontrolom, odnosno imaju obavezu da se javljaju stanici MUP-a periodično.
Ovo je prvi put da se na optužnici tužilaštva Srbije za ratne zločine nalaze pripadnici JNA, a Bruno Vekarić kaže da je predmet Lovas jedan od najvažnijih.
Zato što 4 je od najozbiljnijih ratnih zločina na teritoriji Hrvatske i očekujemo da će glavni pretres biti zakazan početkom sledeće godine.
Kako se navodi u optužnici, prilikom napada na Lovas 10. oktobra 1991. ubijeno je 22 civila u njihovim kućama i dvorištima, a 8 dana kasnije ubijeno je još 23 osobe u improvizovanim zatvorima. 18. oktobra optuženi su načinili živi štit od civila i naterali ih da koračaju kroz minsko polje, kada je poginulo 22 ljudi. U sporadičnim incidentima stradalo je još 3 lica.
Svedok zločina u Lovasu 1991. godine Ivan Mujić zajedno je sa 50-ak meštana od 18 do 50 godina bio 17. oktobra te godine pozvan u tamošnju poljoprivrednu zadrugu, odakle su ih, kaže, pripadnici ondašnjih srpskih teritorijalnih snaga i JNA u dve grupe naterali u minsko polje, u kojem je poginulo više od 20 ljudi, a većina ostalih je ranjena. Među ranjenima je bio i sam Mujić.
I tu su nas onda malo tukli, matetirali, boli noževima, eto, mlatili čim je god su stigli. Ja? I onda su rekli da ćemo ići brat grožđe, pa ako neko nalete na minu, nije bitno. Pa su nas, jedno, dvadesetak i više možda, prve poveli iz sela, znači otvorili su kapiju, a tu su, nas, tu su došli jedni... Nama se činilo kao da su neki specijalci, mi su bili jednobrazno obučeni, jednako naoružani, imali su šemove sa petokrakama, imali su ove maskirne kombinezone, svi tako i oni su nas vodili na minsko polje.
Ivan Mujić, svedok zločina u Lovasu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije raspravlja o predlozima zakona o predsjedniku i izborima za predsjednika države. Opozicija traži da se amandmanima preciziraju i razrade pojedine odredbe zakona o predsjedniku Republike, posebno u delu koji se odnosi na nadležnosti i sukob interesa. Rasprava se uglavnom vodi oko nespojivosti funkcija. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković objasnio je da se u pravnom sistemu definicija javne funkcije spominje samo u Zakonu o sprečavanju sukoba interesa. Prenosimo deo skupštinske polemike u kojoj učestvuju poslanici opozicije Laslo Varga iz poslaničke grupe Vojvođanskih poslanika i Vesna Pešić iz Liberalno-demokratske partije, kao i predlagač zakona ministar Marković.
2004. godine bili su pokrajinski izbori. Vojvodina je bila preplavljena plakatima, odnosno bilbordima na kojima je predsjednik Republike grlio kandidate demokratske stranke. S druge strane, jedan lokalni primer, a to je iz Subotice. 2004. godine, kada je bio drugi krug izbora za gradonačelnika Subotice, te uveče se predsjednik Republike pojavio u Subotici, jeo kuvani kukuruz sa kandidatom za gradonačelnika Subotice ispred demokratske stranke. Da li je to zloupotreba položaja njegovog predsjednika Republike.
Kakav bi predsjednik Republike bio kada bilo koji funkcioner, predsjednik Vlade, kada se ne bi borio za svoju političku ideju? A to je sasvim logično. Pa ne može predsjednik Republike kada dođe politička kampanja da se malo zalaže za ideju Srpske radikalne stranke, malo za LDP, malo za ne znam koga. Pa on je izabran kao reprezent jedne politike na osnovu toga što je ponudio sprovođenje te politike u delo. I normalno je kada ponovo dođe taj izborni ciklus da on stane iza te politike i za ljudi koji sprovode tu politiku i da se bori za tu politiku.
Ajde da kažemo da je predsjednik političke stranke privatna funkcija. E, mi smo rekli da je javna, vi kažete da je privatna, evo složili smo se da je to privatna funkcija. Ne može državni funkcioner najvišeg nivoa kao što predsjednik Republike da kombinuje svoju funkciju ni sa privatnom funkcijom koja nosi toliku količinu moći. Znači, potpuno diskusija da li je to javna funkcija ili nije, potpuno izlišna. I da je privatna, on ne sme da vrši ni privatnu funkciju ako ta funkcija ima onoliku količinu moći kakvu ona u realnom životu ima, a da uzimate u obzir realni život.
Bio je to insert iz današnje rasprave u Skupštini Srbije. Jedan od ključnih principa demokratije je odvojenost partije od države, izjavio je za naš program Marko Blagojević, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
U Srbiji to ne postoji samo ukoliko govorimo o predsjedniku države i činjenici da su oba ključna kandidata za predsjednika Srbije ujedno i čelu svoj partiji. Postoji jedna neraskidiva veza između partije i poslanika tih partija. Parlamentu, gde zapravo vi imate jednu situaciju u kojoj poslanici, iako bi prema Ustavu trebalo da budu zastupnici građana, zastupnici interesa građana i predstavnici građana, oni su u parlamentu zapravo predstavnici svojih partija. I to je jedna situacija koja prosto mora da se rasplete i zbog toga mi u našem predlogu zakona imamo jedan novi sistem koji bi trebalo da doprinese upravo tome da se ta kontrola nad poslanikom zapravo podeli između građana čiji bi interese poslanici trebalo da zastupaju s jedne strane i sa druge strane partije koja im taj mandat daje.
Programski direktor CESID-a Marko Blagojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o zajedničkoj akciji policija Hrvatske, Republike Srpske i Grčke, u kojoj je zaplenjeno 160 kg kokaina, uhapšeno 6 državljana Bosne i Hercegovine i 1 Grk. Nove detalje o ovoj akciji prenosi naš banjalučki dopisnik Milorad Milojević.
Četvoromjesečna akcija balkanskih policija na suzbijanju lanca trgovine drogom rezultirala je zaplenom 160 kg kokaina, izrazite čistoće, 7 kg marihuane i hapšenjem 11 osoba, 6 u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj, 3 u Grčkoj i 2 u Hrvatskoj. Direktor policije Republike Srpske Uroš Pena navodi da je vrijednost zaplijenjene droge oko 20 miliona evra.
Droga je iz ekvatora, znači putovala preko 10 zemalja, gdje je šta bilo namijenjeno što se tiče tržišta u Bosni i Hercegovini. Sigurno nije tolika količina, to su mnogo veće količine koje zadovoljavaju tržište zapada.
Do hapšenja i zapljene došlo je nakon praćenja dvije pošiljke droge skrivene u kamionskim kontejnerima, jedne iz Rijeke od 14. septembra, a druge iz grčke luke Pires oko mjesec dana kasnije, kaže Pena. Prema medijskim napisima, kontejneri sa drogom bili su legalno deklarisani za prevoz bambusovih reda i parketa, a utovarani su na brod u luci Guayaquil u Ekvadoru. Prvi naručilac greda i parketa bio je Dejan Marić sa svojim firmama, Parketi izgradnja i Kerezović izgradnja iz Kotor Varoši. Marić je sa još petoricom sa područja Banja Luke uhapšen u ponedjeljak i predan tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Dakle, osobe koje su lišene slobode su dostavljene tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, odnosno predate na saslušanje. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je pritvor za Marić Dejana. Za ostale osobe nije zatražena mjera pritvora.
U Hrvatskoj su uhapšeni pa pušteni ZL i DD. Od trojice uhapšenih Grka u pritvoru u Grčkoj ostao samo IK. Pena navodi kako su nosioci akcije bile policije Grčke, Hrvatske i Republike Srpske u saradnji sa američkom agencijom DEA za borbu protiv narkotika. Svoj doprinos dale su i policije Slovenije, Makedonije i Srbije te tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je Ruse da izađu na predstojeće parlamentarne izbore i da glasaju za jedinstvenu Rusiju. U kratkom televizijskom obraćanju aktuelni predsjednik pozvao je birače da glasaju za listu koju on predvodi, jer će se time opredeliti za solidarnost i kontinuitet, a ne za haos 90. godina. Upozorio je da također ne treba dozvoliti povratak liberala na vlast, koji su, kako je ocenio, bezuspješno pokušavali da vode zemlju. Okružni sud u Moskvi proglasio je ruskog biznismena Borisa Berezovskog u odsustvu krivim za proneveru više miliona dolara ruske aviokompanije Aeroflot tokom 90-ih. Berezovski, koji živi u izgnanstvu u Londonu, odbacio je te optužbe i odbio saradnju sa sudom, navodeći da su optužbe politički motivisane. Tužiloštvo u Moskvi zatražilo je kaznu od 9 godina zatvora. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta nedaleko od granice sa Afganistanom poginulo je 5 pakistanskih vojnika. Portparol vojske rekao je da je cilj bombaškog napada bio konvoj vojnih vozila koji je išao na sever zemlje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Delegacija. Danas je 29. novembar, dan za koji smo nekad svi znali, a sad ga se sete samo pravi jugonostalgičari. U organizaciji NVO konzulat SFRJ iz Tifta okupili su se u Jajcu, gde će svečano zasedanje otvoriti Ivan Ribar. Slušamo Jasno Vukićević.
Delegacija Crne Gore na zasjedanje Avnoja u Jajcu polazi iz Titograda. Nakon svečane sjednice slijedi podjela besplatnog partizanskog pasulja i gulaša. Druženje sa drugovima i drugaricama do kasnu u noć. To je program ovogodišnje proslave 29. novembra, kojeg po prvi put NVO konzulat SFRJ iz Tivta organizuje van svog sjedišta. Počasni konzul Marko Perković.
Ove godine ćemo Dan Republike proslaviti tamo gdje je nastala najljepša država na svijetu, u Jajcu, upravo onome muzeju Avnoja, muzeju revolucije obnovljenom, i bit će gosti svih jugoslovenskih republika. Bit će i čovjek koji je bio u Jajcu u toku rata, znači naš major Ivan Gulanović, a mi ćemo dati doprinos tome što će i ovo zasjedanje Avnoja kao i 43. godine otvoriti drugi Ivan Ribar. S tim što ove godine to će biti jedan naš sugrađanin mladi Ivan koji je po zanimanju ribar, znači sa malim slovom.
Neki od građana pitali smo, jeste vi jugonostalgičan?
Pa ne, nisam jugonostalgičan. Svi su kopirali da je to završeno. Sad je, mislim, zna se raspad sistema svakog.
Danas narod ne treba mnogo da zna. Narod treba da radi, da ima para, mislim. A te gluposti države, presnici to. To je bez veze.
Jeste vi jugonostalgičan?
Ne, ono, promjene su vrlo važne.
A kakve nam promjene slijede?
Ko to zna, šta kaže Washington i London.
Ne osjećam ni preveliku nostalgiju čak, ni za štafetom, ni za onim vremenom. Kako koja godina odmiče, ne osjećam više ni jugo nostalgiju. Ali osjećam, kao Mitke, veliku žal za onim prokujalim vremenom, kad je meni lično i mojim prijateljima, ama baš svima koje znam, bilo mnogo bolje nego danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Na kraju emisije podsjećanje na vesti dana. Srbija potpisala okvirni sporazum o korištenju milijardu evra pomoći Evropske unije iz predpristupnih fondova. Međunarodna zajednica moraće da donese odluke posle 10. decembra, izjavio američki podsekretar Nicholas Burns. Tužiloštvo za ratne zločine podiglo optužnicu za ubistvo 70 civila u hrvatskom selu Lovas. Na administrativnom prelazu sa Kosovom uhapšena najveća grupa dilera narkotika iz Novog Pazara i zaplenjeno 10 kilograma heroina. Putin pozvao građane da ne glasaju za liberale. Sud u Moskvi proglasio Berezovskog krivim. Sutra oblačno sa kišom, najviša temperatura od 2 do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Darko Borović i Iva Martinović. Prijetno.
Radio Free Europe, Radio Liberty,